Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. LDK-ja ende pa qëndrim për postin e presidentit. Kryeministri Kurti thot se do të kryhet edhe ky hap i tretë i formimit të institucioneve. 6 viktima dhe 860 raste të reja me koronavirus në Kosovë. Autoritetet shëndetësore kërkojnë masa shtesë kundër koronavirusit, në të kundër të në thonë se do të tejkalohen kapacitetet spitalore. Nga bota, 32 persona të vdekur në një aksident hekurudhor në Egjipt. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
LDK-ja si parti opozitare ende nuk ka një qëndrim të qartë për apo kundër votimit të Vjosa Osmanit për postin e presidentes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u zotua sot se presidenti do të zgjidhet shpejt. Analisti dhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës Ismet Kryeziu thot se angazhimi i partive politike për zgjedhjen e presidentes apo presidentit duhet të orientohet ka vlerat politike dhe të shmanget mundësia e shkuarjes në zgjedhje të reja. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës do të kryej edhe hapin e tretë për konstituimin e institucioneve të reja, kështu ka deklaruar të premten kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kurti, kur u shpyetur nga gazetarët se pse gjatë kësaj jave nuk është thirrur seanca për zgjidhjen e presidentit, ai ka deklaruar se edhe kjo çështje do të kryhet.
Do ta kryejmë edhe hapin e tretë shumë të rëndësishëm të konstituimit të institucioneve në legislaturën e tetë.
Menjëherë pasi mori besimin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës për formimin e qeverisë, kryeministri Kurti pati deklaruar se brenda javës do të zgjidhet edhe presidentja e re e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se seanca për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës dhe të thirret pas zëvendësimit të deputetëve të cilët u emëruan në postet qeveritare. Kandidate për postin e presidentit është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e 14 shkurtit garoi bashkë me listën për deputet të lëvizjes vetëvendosje si kandidate për postin e presidentit. Kurti ka shprehur besimin e tij se do të ketë votat e mjaftueshme në kuvend për zgjedhjen e Vjosa Osmanit në postin e presidentes. Ai ka thënë se për këtë pozitë Osmani e ka legitimitetin e popullit duke ia dhënë më shumë se 300.000 vota në zgjedhjet e 14 shkurtit. Mirë po, deri me tash nuk dihet ende nëse janë siguruar votat apo edhe kuorumi në kuvend për zgjedhjen e presidentit. Partia Demokratike e Kosovës, parti kjo në opozit, tashmë ka qëndrimin e saj se nuk do të votojë Vjosa Osmani për presidente, ashtu siç nuk ka votuar as qeverin Kurti 2. Kurse në partin tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, zyrtarët thonë se kryesia ende nuk ka një qëndrim të prerë se si do të veprojë në rastin e zgjedhjes së presidentit. Tha shkurt deputeti Arben Gashi, antari kryesisë e LDK-s. Pak ditë më parë, kryetari i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, pas një takimi që ka zhvilluar të mërkurën me Vjosa Osmanin, ka deklaruar se subjektit të tij politik i duhet ende kohë për të marrë një vendim përfundimtar. Analisti dhe drejtori i Institutit Demokratik të Kosovës, Ismet Kryeziu, thot se angazhimi partive politike për zgjedhjen e presidentit duhet të orientohet në brendësitë e vlerave politike, shumë se sa arsye ose efektet e tjera që mund të prodhojnë mundësinë e shkuarjes në zgjedhje. Kriza institucionale e partijake që kanë kaluar Kosova në vitet e fundit, tash edhe pandemia COVID-19, prioritetet që presin adresim institucional i bëjnë të domosdoshme dhe të nevojshme veprimet politike për të kalimin e udhkryqit mes funksionalitetit dhe jo funksionalitetit të demokracisë kosovare, tha Kryeziu. Sipas Kryeziut, partitë politike janë të themeluara vetëm për pjesëmarrje në zgjedhje, por siç thot ai, për marrje të përgjegjësive politike konform vullnetit qytetar të shprehur në zgjedhje. Të gjitha subjektet politike parlamentare kanë përgjegjësi të ofrojnë vlerat e tyre drejt një konsensusi politik dhe të shmangin konfrontimet partijake e individuale të cilat s'po mund të nxjerrin shtetin e Kosovës nga ky cikël i zgjedhjeve të njëpasnjëshme, ka deklaruar kryeziu në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Që prej 5 nëntorit 2020 Kosova është me ushtrues detyrat e presidentit pasi Hashim Thaçi dha dorëheqje nga kjo pozitë pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga dhomat e specializuara në Hagë, që nga 5 nëntorit deri me 22 mars, këtë post e ushtroi Vjosa Osmani dhe pas zgjedhjes në krye të kuvendit Glauko Njufca mori edhe detyrën e ushtruesit të postit të presidentit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për derisa Kosova nuk është antare e OKB-së, ajo duhet të shfrytëzojë hapësirat që ofrojnë statutet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe të gjykatës penale ndërkombëtare për të ngritur padinë ndaj gjenocidit të Serbisë në Kosovë, vlerëson njohësit të çështjeve juridike ndërkombëtare Afrim Hoti dhe Ismet Salihu. Megjithatë, Hoti, profesori i së drejtës ndërkombëtare, mbetet skeptik për suksesin e ngritjes së një padije në GND nga Kosova, por Salihu, profesori i së drejtës penale ndërkombëtare, vlerëson se Kosova duhet i drejtohet gjykatës penale ndërkombëtare që njihet si gjykata e Romës, verdiktet e së cilës prodhojnë efekt obligues juridik. Dhe jo të më këshilltënës sikur se vendimet e GND-s. Në këtë temë dëgjojmë Bekim Bislimin.
Kosova duhet të nisë përgatitjet dhe të mbledh prova për të dëshmuar se forcat serbe kanë kryer gjenocid në Kosovë, ndërkat që kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet ta çojë drejt e realizimit të premtimin për ngritjen e padis ndaj gjenocidit të Serbisë, vlerësojnë njohësit e çështjeve juridike ndërkombëtare profesor Afrim Hoti dhe profesor Ismet Salihu. Në ekspozen e tij kryeministri Kurti me rastin e marrjes së besimit nga Kuvendi i Kosovës për formimin e qeverisë më 22 mars, ka deklaruar se gjatë mandatit të tij qeverisës synon që të realizohet ngritja e padisë ndaj krimit të gjenocidit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, Hoti dhe Saliu kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se a duhet Kosova të synojë që një paditë të tillë ta parashtrojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, si dhe për mundësitë që janë për një gjë të tillë, marrë parasysh që Kosova ende nuk është anëtare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Një paditë të tillë kishte përmendur disa herë dhe ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi, por ai asnjëherë nuk i kishte specifikuar se pran cilës gjykat do të ngritej ajo. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se për ngritjen e një padije kundër gjenocidit të Serbisë në Kosovë, mundësia ekziston marr parasysh faktin që krimet e luftës përfshirë dhe gjenocidin janë vepra të cilat nuk mund të parashkruhen, por sipas në kuptimin formal Kosova gjendet para vështërsive të caktuara për shkak se pranë gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të aplikojnë vetëm shtetet që janë anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pjesës së cilës ajo nuk është ende. Si vlerëson Hoti, ekziston edhe mundësia që pranë kësaj gjykate mund të ngrejnë në padije dhe entitetet e caktuara, të cilat paraprakisht obligohen t'ju nënshtrohen rregullave dhe procedurave të kësaj gjykate.
Një deklaratë që deponohet në gjykatën ndërkombëtare përmes së cilës Republika e Kosovës, si shtet jo anëtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, deklaron që pranon autoritet në gjykatës dhe pranon po ashtu vendimet që jepen nga gjykata ndërkombëtare drejt. Janë raste shumë të rralla që njihen si të tilla, megjithatë statuti i gjykatës lejon një mundësi të tillë. Janë shumë të rralla edhe entitetet ose subjektet të cilat kanë pozicion pak a shumë të ngjashëm si Kosova, sepse palë për e gjukatës ndërkombëtare të drejtësisë janë vetëm shtetet e pavarura dhe shtetet sovrane, ato të cilat janë pjesë e OKB-së.
Hoti shtoi se Kosova mund ta shfrytëzojë mundësinë për të ngritur akuzë ndaj Serbisë për krimet e gjenocidit, por ai është skeptik se mund të dalë një rezultat pozitiv për të, marrë parasysh që procedura është mjaft e komplikuar.
Ne duhet të bëjmë një dallim shumë elementar, shumë esencial në mes deklarimeve politike, sepse nëse deponojmë deklaratën respektivisht padinë në gjykatën ndërkombëtare, nuk do të thotë se kemi përmbyllë procesin, ai do të mund të konsiderohet si një veprim juridik, mirëpo për konfirmimin e tij ose për vërtetimin e ekzistimit të krimit duhet të deponohen edhe shumë fakte e argumente të tjera për ta vërtetuar gjykatën.
Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë shpreh mendimin se ideja që Kosova të ngrit padinë ndaj Serbisë për krimet e gjenocidit është e mirë, ndonse vonuar. Megjithatë, si thotë ai, vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, cili do të qoftë në rast se Kosova eventualisht dëpënon padin, do të kishte karakter vetëm këshill dhënës dhe jo obligues. Marë parasysh këtë dhe komplikime tjera, si që quan ai, Kosova do të veproj drejt në rast se padin e til do të ngrit në gjykatën penale ndërkombëtare. Në literaturën juridike, kjo gjykat njët edhe si gjykata e Romës për shkak të miratimit të statutit të kësaj gjykate në Romë në korrik të vitit 1998 në konferencën diplomatike. Si palë, në nënshkruese të statutit të Romës janë 123 vende antare të kombeve të bashkuara, në mesin e të cilave është edhe Serbia. Të gjitha ato shtete pranojnë juridiksionin e kësaj gjykate. Statuti i Romës përcakton që prokurori gjykatës penale ndërkombëtare mund të nisë hetimet në bazë të rekomandimit nga çdo shtet që është palë ose nga Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, por gjithashtu prokurori mund të nisë hetime mbi bazën e informatave për krime brenda juridiksionit të gjykatës, të cilat i merr nga individ ose organizata. Kjo gjykatë, sipas profesor Saliut, sjell vendime juridikisht obliguese, por marr parasysh që Kosova nuk është antare Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kuaradhas nënshkruese e statutit të Romës, siç thot ai, mund të shfrytëzohet mundësia e gjerë e veprimit e prokurorëve të kësaj gjykate.
Kjo mundësia e fillimit të procedurës penale pranë kësaj gjykate është mjaft e gjerë dhe mund të falë këtë ushtrimin e jurisdiksionit të kësaj gjykate në mënyrë më të gjerë. Deri më tani, sipas teorive të mia, mbi 200 lëndje në procedurë filipe në të gjykatën penale ndërkombëtare të përhershme, permanente. Sepse çdo një grup i gjykatës entiteti i or, ose një grup i rezultatëve të Kosovës, me iniciuar procedurën pranë prokurorit të kësaj gjykate.
Profesor Sali ushtoi se për të iniciuar procedurën penale pranë gjykatës penale ndërkombëtare kërkohet punë jashtëzakonisht serioze në Kosovë. Ai shtoi që paraprakisht duhet të formohet një grup i ekspertëve të lëmisë penale në nivel kombëtar të vendit.
Ai grup i ekspertëve profesionistëve duhet të blejë faktet, provat, stoku nivjet, divjet punë sistematike, intenzive dhe të përfaktoj që me prova, me dhëna të argumentuara të bëhë propozimi. Për shkak se prokuroria mund fillojë procedurën penale, që të ndrejë akuzën, vetëm në bazë të provave, në bazë të debateve, të propozimeve, të mendimeve që jepen në përmedia. Që është qasë serioze, pa me këtë dhëtë shumë të punohet, në një që të padia të ketë sukses.
Kryeministri Kosovës Albin Kurti në ekspozen e tij kur ka deklaruar synimin për padinë ndaj krimit të gjenocidit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ka theksuar se në funksion të këtij synimi do të themelohet Instituti për hulumtimin e krimeve gjatë luftës me mision të përcaktuar qartë, me financim adekuat dhe me njerëz profesionistë dhe kompetent. Ai gjithashtu ka paralajmëruar fuqizimin e departamentit për krime të luftës brenda prokurorisë speciale, krimin në një njësi të veçantë e të specializuar brenda Agjencisë së Kosovës për Forenzikë për verifikim shkencor të fakteve dhe dëshmive, si dhe miratimin e një legjislacioni të veçantë për mbrojtjen e identitetit dhe të dhënave të viktimave të krimeve në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova ka aktualisht rreth 13.000 raste aktive me COVID-19 dhe numri i personave të infektuar është duke u rritur dita ditës. Klinika infektive, si dhe disa klinika të tjera në ÇKUK, nuk kanë më shtretër të lirë për pacientët me COVID-19. Udhëheqësi i klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, kërkon vendosjen e masave shtesë, për ndryshe, sipas tij, do të kalohet çdo kapacitet spitalor. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Viola Isufi ka qenë e shtrirë për 3 javë në klinikën infektive së bashku me nënën dhe babanë e saj, pas infektimit me COVID-19. Pas 3 javësh ajo u lirua për në shtëpi. Viola thot se në klinikën infektive ditëve të fundit ka pasur aq shumë pacient, sa që ka qenë gëzim i madh kur dikush është liruar nga spitali për të shtrirë pacienti tjetër.
Ka shumë njerëz, sa që më nxispritet si dal dikush pej dhomës, si lirohet minherë hyn tjetër. Edhe janë edhe në gjendje shumë të rënda, unë po thëmë zmrana tri ave, këmë po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekve dhe infermierve është shumë i madhë, edhe po mundohen që me të kalu këtë situatë.
Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Irfan Dedushaj që ka grua në shtrirë në klinikën infektive, thot se përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë.
Me ato mundësi thashe i kanë, janë të trajtu, po do të shka me blejnë munges, të ashtë që li kena tafer në bob, vlo, non, mëter, ki me blejnë. Në miru konë mi po skrejt, po që si kanë. Normal, dhëtë më kujdes, është të kujdes i tyne, po është të thashe dhe njëherë shumë është ka njërë të mrana.
Drejtuesit e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo klinik nuk ka më asnjë shtrat të lirë. Shumë pak vende kanë betur në klinikat e tjera, si ato të pulmologjisë dhe mjekësisë sportive, ku trajtohen pacientët me COVID-19. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet tepër shqetësues trendin e rritjes së rasteve pozitive dhe thotë se spitalet në Kosovë janë në limitet e kapaciteteve. Sadiku rekomandon marrë në masave shtesë, për shkak se si pas ti, trendi ditëve të fundit brenda pak ditësh mund të jeti pa përbalueshëm.
4-5 ditë vëmë, mos kemë asë të shtetë të një qëri qëndronë dëmohon i lirë, për asy se kërkesat ju e dini janë të maja, nuk e ditë është rritë numri i pacientëve në për klinika tjera. Ky trend i rritjes fundit të regon që do të dojmë e marrë masa, për shkak se marrja masën varet nga kapacitetet spitalore të çdo shteti. Dhe ne realisht tash i kemi domon, sipas informatave të fundit, domon në kufi jemi domon të ndoshta të masave, kështu të shfrytëzimit të spitalit.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Me 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në kokës që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Macedonia e Veriut tashmë një vit të plotë është anëtare e NATO-s. Nga Këshilli i Veri Atlantik në Shkup thonë se pandemia e koronavirusit ka ndikuar që ky vend të mos i gëzojë të gjitha investimet e huaja, ashtu siç ka ndodhur me shtetet e tjera pas anëtarësimit. Megjithatë, Macedonia e Veriut thuhet se është ndihmuar nga NATO-ja veçanërisht në luftën kundër lajmeve të rreme, si sfida më e madhe e kohës. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar që Maqedonia e Veriut një vit pas antarësimit në NATO të mos shijoj privilegjet ekonomike, por vetëm ata të sigurisë, theksojnë nga Këshilli Veri Atlantik. Kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut, Ismet Ramadani, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut brenda vitit që është antare Aleancës Veri Atlantike ka përfituar në aspektin e garancës së sigurisë, ndërkohë ka rritur dhe kapacitetet ushtarake, ndërkohë që ka transformuar dhe armatën në përputhje me standardet që kërkohen nga strukturat e NATO-s, megjithëse shton se pandemia ka pamundësuar realizimin e të gjitha pritjeve.
Po, duhet jemi koshient se pritjet kanë qenë shumë të mëdha pas antarësimit në NATO në çdo segment dhe çdo aspekt për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirë po, duhet të kemi parasysh se po kalojmë një periudhë të një pandemie COVID-19, ku të gjitha çështjet që kanë të bëjnë pra me një rezultat të dukshëm në këtë drejtim, po i mbulon pandemia e cila pra po jep edhe pasoja që po reflektohen pra në shtetin tonë.
Vlerëson Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Maqedoninë e Veriut. Ndryshe në bazë të analizave ekonomike, të gjitha shtetet anëtare pas anëtarësimit në NATO kanë përjetuar kthesa të dukshme në aspektin e rritjes së investimeve të huaja, duke ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe në zhvillimin ekonomik. Në këtë drejtim Zoran Ivanovski, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk ka arritur që të shijojë përfitimet e anëtarësimit të vendit në NATO në aspektin ekonomik, si rjedhoi krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Ivanovski thotë se efektet e antarësimit të vendit në strukturat veriatlantike do t'i gëzojë pasi të stabilizohet gjendja ekonomike në nivel botror, përkatësisht pasi të vendoset nën kontroll kriza e pandemisë. Vlerësoj se efektin pozitiv të antarësimit të vendit tonë në NATO duhet ta presim pasi të kaloi pandemia, pasi nuk mund të trajtojmë në mënyrë reale efektet përkasish përfitimet që shteti ynë ka se mund t'i kishte si antare e NATO-s, thot Ivanovski. Nga ana tjetër, Afrodita Musliu nga iniciativa qytetare Nexus për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut tashmë si antare e NATO-s është ndihmuar në menaxhimin e krizës së pandemisë, në aspektin e pajisjeve mjekësore dhe veçanërisht është ndihmuar nga alianca me përvojën e saj në luftën kundër lajmeve të rrejshme. Me rastin e një vjetorit të antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO, në Shkup qëndron për vizitë treditore komandanti i forcave të përbashkëta të NATO-s për Europë, Admirali Robert Burg. Autoritetet zyrtare të vendit kanë theksuar se antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO garanton të ardhmen e shtetit dhe të qytetarëve në aspektin e sigurisë, pasi si antare Aleancës Veriatlantike realizon bashkëpunim të ngushtë në drejtim të ballafaqimit me sfidat e kohës në aspektin e sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shefat e teknologjisë Mark Zuckerberg, Jack Dorsey dhe Sundar Pichai u përballen me pyetje të ashpra nga legjvendësit amerikanë në lidhje me përhapjen e dezinformatave në YouTube, Twitter dhe Facebook. Seanca dëgjimore u përqendrua në sulmin e 6 janarit në Kongres dhe politikanët besojnë se ajo është një pikë kthese për rishikimin e rregullave të rrjeteve sociale. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Shefat ekzekutiv të kompanive Facebook, Google dhe Twitter u përballën me pyetje të vështira nga liqënësit amerikan për rolin e këtyre firmave në trazirat në Kongres më 6 janar dhe dështimin për të kontrolluar përhapjen e dezinformatave. Shefat ekzekutiv u përballën me akuza se platformat e tyre të medjave sociale nuk arrin të kontrollojnë në mënyrë efektive përmbajtjen. Seanca virtuale dëgjimore në një komitet të dhomës së përfaqësuesve zgjati 6 orë. Ligjvendësit thanë se platformat në fjalë promovojnë gjithçka, nga ekstremizmi politik deri te dezinformatat për vaksina. Shefi i Facebookut Mark Zuckerberg tha se nuk është mundur që të kontrollohet të gjithë përmbajtja dëmshme pa cenuar liritë. Por ligjvënësit u shprehen të zhgënyer me hezitimin e Zuckerbergut, si dhe të kreut të Twitterit Jack Dorsey dhe të Google Sundar Pichai, për të pranuar përgjegjësin për rolin që platformat e tyre kanë luajtur në sulmin në Kongres. Me 6 janar, mbështetës të ish presidentit Amerikan Donald Trump u futën dhunshëm në ndërtesën e Kongresit Amerikan, derisa ky i fundit po certifikon të fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. 5 vetë përfshirë një zyrtar policor mbetën të vrarë në trazira. Si është mundur që ju të mos pranoni se Facebook ka luajtur një rol qëndror në lehtësimin e planifikimit dhe ekzekutimit të sulmit në Kongres, pyeti ligjvënësi demokrat Mike Doyle Zuckerbergun. Zgjedhjet tuaja kanë vënë jetën dhe demokracinë tonë në rrezik, tha ai. Seanca u zhvillua me mbështetje të plotë të dy partijake, edhe demokratët edhe republikanët në Kongres duan ndryshimin e rregullave. Ata kanë vënë në shënjestër nenin 230 të aktit të komunikimeve të dinjitetshme, një rregull ky që i mbron firmat nga paditja për përmbajtjen që postojnë përdoruesit në faqet e tyre. Presidenti amerikan Joe Biden ka bërë thirrje më herët që ky rregull të rishikohet. Shefat e rrjeteve sociale dhan detaje për ndryshimet që kanë bërë në platformat e tyre. Ata kujtuan se kanë bllokuar llogaritë e Trumpit pas pretendimeve të tij të rreme për mashtrime në zgjedhje. Po ashtu thanë se kanë bllokuar qindra mijëra postime që përhapnin dezinformata për sëmundjen COVID-19. Shefi i Twitterit Jack Dorsey tha se nëse qeveria amerikane dikton atë që mund dhe nuk mund të thuhet në platforma, një gjë e tillë mund t'i kthejë ato në shërbime ku njerëzit nuk mund t'i vënë në dyshim qeveritë. Ky është realiteti në shumë vende sot, tha Dorsey. Shefat e rrjeteve sociale janë përballur me një sër dëgjimesh në kongres këtë vit. Kjo ishte paraqitja e katërt për Zuckerbergun dhe e treta për Dorsey-n dhe Pichain.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 6 viktima me koronavirusin e ri. Prej tyre dy raste të vdekjes në Kamenicë dhe nga një rast në Dragash, Ferizë, Fush Kosovë dhe Gjakovë. Në po këtë ditë, KSHPK-ja ka raportuar për 860 infektuar të rinj pas kryerjes së 4318 testeve. Po si pas KSHPK-s, 682 pacient janë shëruar në 24 orët të fundit, nërsa rasta aktive mbeten 13106. Sot, si pasojë e koronavirusit, ka vdekur edhe aktori i njohur kosovar Rasim Thaçi Cima. Lajmi është konfirmuar nga ana familjarëve të tij përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Rasim Thaçi njihet për rolet e tij të shumta që ka pasur në skenën e humorit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama u është bashkëngjitur të premtën thirrjeve të javëve të fundit për të mobilizuar shqiptarët e Maqedonisë së Veriut që të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë të parin pas dy dekada tensionesh etnike në këtë republikë. Nuk ju kërkohet të merrni pushkën, shoqër Zotit, dhe të dilni në mal. Nuk ju kërkohet të merrni lopatën dhe të dilni në fush, u apeloi kryeministri Rama shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut në prag të fillimit të regjistrimit të popullatës që do të bëhet në periudhën 1-21 prill. Uluni dhe kryeni betejën tuaj të vogël, bëri thirrje Rama duke ngritur pranë ekranit një letër mbi të cilën shkruante adresa e webfaqes ku duhet bërë regjistrime. Prodhuesi i vaksinave kundër koronavirusit AstraZeneca duhet i përmbush premtimet për furnizimin e Bashkimit Evropian përpara se të dërgojë doza gjetkë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kompania duhet të respektojë kontratën që ka me vendet anëtare, tha ajo pas një takimi të BE-s të njëjtën vonë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u tha gazetarëve se ky është fundi i naivitetit të BE-s. Ne duhet i bllokojmë të gjitha eksportet për aq kohë sa disa kompani të barnave nuk i respektojnë zotimet e tyre ndaj evropianëve, tha ai. Shpërndarja e vaksinave në shtetet e Bashkimit Evropian është duke u bërë ngadalë dhe bloku ka pajisur kompanitë farmaceutike, kryesisht AstraZeneca, për mos dërgimin e dozave të premtuara. AstraZeneca ka mohuar se nuk po e respekton kontratën e saj. Të paktën 32 persona janë vrarë dhe 66 të tjerë janë plagosur të premtën si pasojë e përplasjes së dy trenave në jug të Egjiptit, ka njoftuar Ministria e Shëndetësisë në këtë vend. Sipas autoriteteve, ky është një ndër aksidentet më të rënda hekur rrudhore në këtë shtet. Në deklaratë është thënë se dhjetra ambulanca kanë shkuar shpejt në vendin e ngjarjes në provincën Sohag, rreth 460 kilometra në jug të kryeqytetit Kairo. Egjipti është përballur me incidente të tilla hekur rrudhore në vjetët e fundit, por për të cilat faji i është vënë infrastrukturës jo adekuate. Një nga aksidentet më të rënda ka ndodhur në vitin 2002, kur 373 persona kanë vdekur si pasojë zjarri që është përhapur në një tren të mbi garkuar në Kairo. Shtetet e Bashkuara dënuan lëshimin e raketave balistike nga Korea e Veriut, duke thënë se ato shkelin rezolutat e shumta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe se kërcënojnë rajonin dhe komunitetin e gjerë ndërkombëtar. Deklarata e Departamentit të Shtetit erdhi pasi Korea e Veriut tha se më 25 mars ka lëshuar një prerje taktike të tipit të ri të zhvilluar rishtas. Arma goditi cakun 600 km larg, tha Agjencia Verikoreane e Lajmeve KCNA. Fundjavën e kaluar Pjenjani lëshoi edhe dy raketa të tjera me rreze të shkurtër veprime. Shtetet e Bashkuara mbeten të hapura për diplomaci me Korenë e Veriut, megjithë provat e saj raketore, tha të njëjtën presidenti amerikan Joe Biden gjatë një konference për media në shtëpinë e Bardh, por ai paralajmëroi se do të ketë përgjigje nëse Korea e Veriut e përshkallëzon situatën. Kina shpalli sankcione kundër organizatave dhe individëve në Mbretërinë e Bashkuar për siç tha përhapjen qëllim keqe të gënjeshtrave dhe dezinformatave në lidhje me trajtimin që i bën Pekini pakicës myslimane ujgure. Ministria e Jashtme kineze tha se sankcionet godasin 4 njësi dhe 9 individ, përfshirë 5 ligjvënës britanik. Ministria përmendi në deklaratën e saj dhe sankcionet që kanë ndërmarrë së voni Britania kundër Kinës. Kina ka rësuar së paku 1 milion ujgur, kryesisht musliman, duke vendosur në kampe në rajonin e Xinjiangut. Atje dyshohet se bëhen tortura, punë të detyrueshme dhe abuzime seksuale. Kina I mohon akuzat e perëndimit. Të hënën, Mbretëria e Bashkuar së bashku me BE-n, SHBA-n dhe Kanadan kanë vendosur sanksione kundër disa zyrtarëve kinez për shkak të çështjes së ujgurve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga miru dëgjofshim.